jeune journaliste sénégalais.
Wuto
Washington DC.
Antoine Roger Bolambana ilobeli eye pona nsango na lokota la Lingala Wuto lolakalao Amerika awa na Washington DC mbote na bino banso mpe pokwa ilamu boye bolamu na nsango ya mokililo Wuto studio zomi na sambo na nsango ya mokililo tokolobela mingi mingi masolo maye. Na etuka ya Kwilu, bola mwisi ba mama, bozali kosalema mpoete, baye ba komilisa bana babango ya mikie mabele.
Bajene mama o bazana kubota sika. Mabele, ezana proteine miki koleka, par rapport na ba miki. Foro mesa mwana mabele, o ezana lena tire.
Silikini ali espasi ya entrepreneuriat pe innovation eye ezali kopesa ba jeune entrepreneur congolais occasion ya koyeba tope koyekola domaine numérique efungoli bikuke na yango na mokolo mwalelo na Kinshasa.
Za isika moko tusungaka ba entrepreneur na ba programme ya accompagnement tuza na ba bureau na ba espasi ya coworking mpona ba entrepreneur baza na budget muke.
Nalinaka na biso monganga na sala nini tokozongela moko ya masolo ya Fatuma Kala la Limasi na Dr. Bob Lubamba na masolo matali asma. Makambo maimanso tokokene na bolaina yango na mwantango kasi ya mpenza tolanda nsango na biso na bokuse eyelengela mina Edi Isango. Lisusu mbote na bino banso mbote na yo Edi Isango.
Mboke Antoine Roger Bolamba.
Etikali mikolo ntukumi bale na mitano kino tokoma na maponami awa na ekolo Amerika.
Sika bawele limi bale ya maponami ya mokonzi amboka, bakumi kuswana likolo ya ba uragami bale eye elandami kaka na mposo mike yambo na mokolo mwa maponami ya sanza ya zomi na moko mokolo mwa maponami. Mokonzi ya kala Republican Donald Trump azali ko Pamela Bailingumba ya ba demokrati kopesa lisungike sima na ntango kopesa lango sima na ntango mingi ntango uragan Helene esalaki mbeba mingi. Mokonzi ya ekolo oyo azali na esika demokrati Joe Biden na mowelili ya maponami mpona ba demokrati vice president Kamala Harris ba telemeli maloba maye ma Donald Trump ba pameli yende kupelisa moto pe kupesa sango ya lukuta bato penye na kama misato na ndambo ba kufaki na Floride na uragan Helene pe ndako ebele ebebi samaki lukula pe biloko mingi.
Uragan yangu ya makasi Milton eye elekaki likolo ya eta ya Floride na butu ya kotana lilo ememaki mipepe ya kaina pe bozindi kati kasi bakonzi balobi ete esali mbeba mingi penza te lokola ezela maki.
Mo yangelito gouverneur ya Florida Ron DeSantis alobi na bapanzi sango lelo ete ya mabe e komite makasi ma uragan mango ma silaki tango etutaki mabele.
Mbula matali ya ekolo Kongo Demokratiki zali kolenge la bozungi si bonzoto ya ilenge mwasi mo yekoli na Canada Alexandra Martin Diengo Lumbai oyo nzoto na ye e kutamaki e zanga bomo imikolo mibale na ebale moko na park ya Trois Rivières na Québec na Canada et pays azalaki kotanga.
Vice ministre ya mambi mabapaya ya ekolo Congo Démocratique Gracia Kazadi Yamba a solola ki likambo liango lobi na baili bota na Kinshasa pe nantuma ya ekolo Congo Démocratique na Canada na nzela ya singa na biyano apesa ki ju walingala lobi loleki ntuma ya ekolo Congo Démocratique na Canada Jussar Kabongongoi alubaki ete ba konzi ba ekolo bazali ko singa bi ya nubia bolukiluki po na koyeba suki nini ememaki elenge mwasi na park ya ngope ndenge nini akufaki. Alexandra Martin Diengo Lumbai azalaki komona na te uto koleka mposo moko bo bungi bo ayi pe bo sakula mibu aliwali ayi bo memaki ikanda pe bo telemeli ya bayi ekolo Congo Democratique pe ya bayi Afrika na Canada.
Jean Bosco bala ukwibale mokambi ya kala ya PDD RCS manaka matali bo kitisi mandoki bobimi na mangomba mabasimba mandoki e bo tomboli shimasanga mabomo impe boti kimia na moko na basungi baye ba na ba moko ya basungi baye ba bimisa makishi na boti kami lobi loleki nsima na sanzani bale ya bokangami
baye ba landela kili kamboli yango balobi eti azala kinde na bokangami na demiapa misala miabo kingi ya mampinga molebeli ya liboke lyoko ya babundi ya makoki mamomutune ikulu Congo Democratique Dieu Donné Muhafaduka alobi eti sango ya sango babala afunda maki atane iloko moko te babundi ya makoki mamomutu basingi eti Jean Bosco Bahala azungisama na ebonga na ye mokonzi ya kala ya PDD RCS alungula maki akanga maki na bokitibwa ye na mpepo omokolo mwa tukumi bali na misatu ya sanza ya sambo na tango autaki na Antebi na Uganda alungula ki musala mwayi na bukanga mibwayi pe motu mususu atiama ki na ibonga yango.
Botala mi bwa bo sambi sami ya kozongela ya baye ba katela mai tumbo na bo mekiko kwisa bo kunzi ya sanza ya mitano ilikina Kinshasa bo bandela ki lelo na cour militaire ya Kinshasa Gombe.
Bo sambi sami bwango bo salamaki na boloko ya basoda ya ndolo na Kinshasa lelo ezalaki po na kuyeba baye bazali kosamba kati na bango baye batika maki na bo sambi sami bwa yambo baye ba sambaki te na bokang na tango ya bokangami ba kosamba sika na bozungili bo sambi sami bwango ilobi ministère public ba sambeli ya baye bakatela maki etumbu bazali koluka kokoisa etumbu tope kateli e ya bo sambi sami bwa ya mbonzo kande ba tutuku misato na sambonde bakatela maki etumbu ya liwa na bo sambi sami ya yambo mokonzi ya bango Christian Malanga ye akufa ki kaka na mokolo ya mobulu na masasi baibu kingi babeta ki ye na pale de la nation isika ndako ya mosala ya mokonzi ya mboka ye zalaka ipai basala ki mobulu bayi ekolo Amerika basato ya Grande Bretagne moko pe ya Belgique moko ba zali kati na bayi bakatela maki etumbu na bosambi sami ya yambo.
O komisere ya makuki ya bomoto azali ko mi tungisa na bobebi sami ya lolenge bakangami bazali ko bika na RDC.
O komisere ya ONU pona makuki ma bomoto Volker Tchouk Turk alubaki yangu mikolomi bali miliki na likita lisalimaki na Geneve na Suisse a pameli ndenge mabuta mabakangemi bazali kopesa mandingi sati ya kutala bandeko babango mingi mingi na Kinshasa sima na bo mobulu moye musalamaki na boloko ya seper kama kala na bo mekiko kima na boloko mwango okomisaria ya ONU a lobby eti yango ezali ko salema na basali bango bapesa mingi sate pona kokende ko tala likambo yango nzo kande ba mama koleka ntuku mitano ba zomaki na makasi na mobulu musalamaki omokolo ya komeka kokimisa bato baike bazali ko samba pona likambo yango.
ONU efundi Israel kobebi sa misalam ya bokolongo no bwanzoto na Gaza.
Balukiluki ba ONU nde ba lobi yango na mukanda ba bimisi ba fundi pe Hamas na mangomba masusu ya basimba manduki ya Palestine ko sala mbeba ya bitumba pe ya makoki ba momoto likolo na ba otage to na baye bakangaki na Gaza.
Matondo mingi di sango. Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Na etuka ya kwilu, bula mwisi ba mama bo zaliko salema poete ba yeba komelisa bana babango ya Mike Mabele, programme national ya nutrition, na etuka iye ebwa kimbela iye na kotala ete 47% ya bana abake ba zaliko bela maladi ya nzala. Gingyaba.
Kolanda moyangeli ya linaka ya ekolo mpona bilei na etuka ya kwilu plonani likambo liya komelisa bana bake mabele litali kaka ba mamate kasi litali mpe mibali to batata tozwa kipe maloba mamoko na ba mama bae tokutaki na maternite ya engumba bandundu yempe atalisaki bolamu ya komelisa bana miliki nye miuti na nzoto ya mama
kumbula nga mama inye mkiwa na kupesa konsei na ba mama ba jeune mama o bazana ko bota sika mabele ezala protéine mingi koleka par rapport na ba milk faut remesa mwana mabele o ezala lait naturel yango ezala croissance makasi na mwana ke ko pesa mwana ba milk bala mingi o bazona ba milk ba za croissance retardée o mwana azo évoluer penza bien te
atako mibali baike pe bayebi ntina ya komelisa bana mabele ba mama Michel Koto azali tata ya bana mitano yempe atatoli ona bolamu ya komelisa bana mabele choyoka Michel Koto
lelo tozo mwana maladi eza ya ndenge na ndenge na mokiliawa me soki biso tolandi yango ekosunga biso mingi penza paske mwana soki abotami aza na posa ya mayi te eloko mosusu te kaka mabele oyo ezouta na nzoto ya mama na ye esietu mabele oyo ya liboso ebimaka wana biso antanke mibali ifo mpe tosalisa basi po bapesa bana mabele paske soki yo mobali oza implike te na dossier ya mwasi omona ke mwasi pe akosala bisala sala me soki mwasi amoni ke mobali na nga aza sever azolandela okomona ke akomesa mwana mabele kitoko banda abotami ti na simu apesi eka mabele ya pamba eloko mosusu te fufu te potopoto te mayi te eloko te tina simwa alors yango wana biso mibali ifo tozala na nsima basi na biso tosoutenir bango mpo bamelisa bana bien toevite maladi ya pamba pamba po soki mbongo ezobima na ndako ekobima yo mobali moto akobimisa mbongo eza mwasi te moto akobimisa
kolanda pronanit bana 14 na sambo likolo na nkama to 47% bazali na bokono ya bozangi kolia malamu mingi ezali mpo pamela mabele ya bamama na bango te uta engumba ya bandundu gingia ba mpona lolaka la amerika
Silikin Village oyo ezali espace ya entrepreneuriat pe innovation et ezali ko pesa ba jeune entrepreneur congolais occasion ya koyeba tope koyekola domaine numérique e fongoli bikuke na yango na mokolo mwalelo na Kinshasa.
Bonjour, comment la vie non a été vous avez la responsabilité ni bisika otoza izawapi.
Comment on a Rudy Aone, naza responsable marketing et communication ya Silikin Village. Ezali ndaku moko ya sika tofungoli. Za sika moko to sumaka ba entrepreneur na ba programme ya accompagnement, tout ça dans le bureau, dans l'espace de coworking, pour les entrepreneurs, pour les budgets, pour les bureaux qui sont au centre-ville, pour pouvoir travailler avec toutes les commodités, les petits courants, accès à Internet facile, et travailler dans la communauté, pour les programmes, comme je disais. Voilà.
Et bon avantage dans les années jeune entrepreneur on a beaucoup costé fait la peau un nil bon et le nil bon mais les bambou à part peut-être électricité environnement bien et tout ça
bon ils ont déjà ertozos pour bambou on a un programme ils ont permettre bambou base à la disponible pour nos investisseurs er bazo travailler dans la bonne condition ils ont aidé bambou peko aux inquiétudes dans Kimia pour d'ailleurs nous sommes entrepreneurs nous sommes freelance nous travaillons en Ndaku mon accouvrant est qui est déjà moins difficile pour nous atteindre l'objectif c'est beaucoup plus ça et puis surtout tout ça dans l'écosystème ils ont battu Béli ils ont permis à nous d'échanger pour trouver un premier client à Bango, au même endroit, va vendre batte comme service à Bango PSC.
Est-ce que ça est loco y a Sika ou bien loco di Bosso une première néo pour le Bapo dans la République démocratique du Congo et loco Bou?
Néo-tologi même tout à l'heure à travers ma discours Union Sénéti, vous avez le plus grand hub d'entrepreneuriat et d'innovation et Afrique centrale. Donc au niveau de la région Afrique centrale, ils ont eu le Sika et Bosso, première fois ça les mains au niveau de l'Afrique centrale. Et ils ont toujours espéré que tout Bimba Lissusu se déployer un C4 dans toutes les provinces, comme ça pour battre les bénéficier à avantage côtier au niveau de Kinshasa, mais à la paix nationale. C'est vraiment ça nos ambitions et notre rêve.
Bonjour, comment la binona nipe vous avez la responsabilité ni bisika otoza et dawapi?
Comment on a Rudy Aone, naza responsable marketing et communication, il y a Silikin Village, où ils allient Ndaku Moko et Sika Tokungoli, ils allient Sika Moko Tokungaba entrepreneur, naba programme, il y a accompagnement, tout ça dans le bureau, dans l'espace qui a coworking, pour les entrepreneurs, pour les budget à Mouké, pour les bureaux au centre-ville, pour les pouvoir travailler avec toutes les commodités, les petits courants, l'accès à Internet facile, et travailler dans la communauté Moko ou au Bazali, pour son abango, dans le programme, comme je disais. Voilà.
Et bon avantage dans les années bambam baba jeune entrepreneur on a beaucoup costé pela pour un niveau et le renimbo même les bango à part peut-être électricité environnement bien et tout ça.
Bon, ils ont déjà RTOZO sur ma bango on a un programme, ils ont permettre bango base à la disponible pour nos investisseurs. Ils bazo travailler dans la bonne condition, ils ont aidé bango pé pour une inquiétude na Kinya. Pour d'ailleurs nous sommes bah entrepreneurs nous sommes freelance nous travaillons en Ndaku nous on a pour eux qui les a moins difficile pour nous bah atteindre bah objectif nous bah c'est beaucoup plus ça et puis surtout tout ça dans l'écosystème les a bah tu es béni bah tout ça dans l'écosystème comme ils ont permis pour nous bah échanger pour trouver ta premier client dans Bango dans l'écosystème au même endroit bah vendre bah comme service dans Bango PSC.
Est-ce que ça est loco y a Sika ou bien loco di Bosso une première néo-tologi pour le Bapo dans la République démocratique du Congo et loco Bou?
Néo-tologi même tout à l'heure à travers ma discours Union Sénéti, vous avez le plus grand hub d'entrepreneuriat et d'innovation et Afrique centrale. Donc au niveau y a région Afrique centrale, ils ont eu loco y a Sika y a di Bosso, première fois ça les mains au niveau y a Afrique centrale. Et ils toujours espéré que tout Bimba Lissusu se déployer un C4 dans toutes les provinces, comme ça, bénéficier à avantage au côtier au niveau à Kinshasa, mais à la paix nationale. C'est vraiment ça nos ambitions et notre rêve.
Merci.
De rien.
Matondo mingi osika masudi po na lisolo eye. Bozali kolanda lolaka la Amerika ute Washington DC, Antoine Roger bolamba na elobeli eye. Nalinaka na biso monganga na sala nini toko zongela moko ya masolo ya Fatuma Kala la Limasi na Dr. Bob Lubamba na masolo Matali Asme. Tolanda masolo na bango.
Monganga, nazo yo kapasi yawa, nasala nini?
Sipatio za yu kaboye, nisingili yomu na biso minganga.
Lilo tukolobe la bongo bokono na kombo ya asma. Kuna kolobe la likambo wana, tobengi bongo Dr. Bob Lubamba. Boye bola munakati ya monganga nasala nini, Dr. Bob.
Mbote mama Fatuma. Ngai Dr. Bob nazana na eta ya Colorado awa na mboka ya États-Unis et naza directeur ya centre de recherche oyoto lukakabaki si pona ba maladi lokola ba asthme ba maladi ya motema ba maladi misusu ya mikuwa donc eza musala na salaka awa na États-Unis.
Dr. Bob pona kuyeba nanu bokono oyo asthme ezali nini eutaka wapi?
Bokono oyo ya asthme batu mingi bakanisaka ke eza maladi lokola ba grippe ba maladi oyo bazwaka me bokono ya asthme eutaka mingi mingi na makila soki moboti azalaki na asthme ako pesa ango pe na bana. Me situation mususu izalaka, tango bana baza ba mitie, vraiment, bazo de la maladie ba infection, ya ba poumon. Suka suka, tango bazo kola, ba poumon na bango échangé, c'est que ko kola na bango ba kokipe ko développer al. Me situation mususu izalaka soki, ozo de la ba allergie. Ba allergie mususu, et on continue ko bimiselo asthme tango zo kola ou bien oza exposé na biloko wana e sala ko allergique mais ba allergie wata eza oye kotaka na nzela ya pema oza pema ba situation oyo bokoki kozala ba pulutu ya ba biloko ya chimie ou bien ba industrie nyonso e kotaka na zolo ezo keta ti na ba poumon yango mpe ekoki otindikia yo okoma na asthme.
Docteur, na oke lobi ba koza pe expose hein, donc koza la bisika ya ba produit chimique, koza la na ba allergie, nde koki ko memela yo bokono wana ya asthme. Est-ce koki ko lobela biso mwa na mokuse hein, ba produit chimique nini koza la expose na yango pe ba allergie nini, nde koki ko memela moto kozwa bokono oyo ya asthme.
Ba produit chimique eza biloko nyonso oyo okoki ko pema yango. Ça veut dire que te zolo ezo kota na zolo na yo. Ba poussière, ba pollen, na ba kisi misusu okomona par exemple ba gaz à échappement, na cigarette pe ekoki o conduire ba misusu ya ko développer AS.
Ba allergie ka se kokiko utana ni po ba allergie zali yandenge na ndenge koza pe ata poussière na kati ya ndako bato bazaka na ba machine basala ka peut-être na ba moulin poussière ba biloko wana ou bien pe ba oyo bazalaka zo vanda na nzela place ba milinga ya mituka ezali koleka wana pe okiko mema mutu na likama kozwa bokono ya asthme
na olobi yango. Babiloko wana nyonso ekoki omema mutu na likama ya kozwa ali. Po na nini? Po mutu wango aza expose na babiloko wana ezo kota na zolo, ezo fanda. Siko tango ezo fanda, tango ezo kosola, ezo bimisa angote. Muke na muke ezo developpe ba system ya inflammation. Oye nge no baketen, nzela na yo place mpepe kota kapo ekoma na ba poumon na yo, ekomi ko vimba, eko viko kangama, ezo kitisa, espace pou mou pepe lekana. Donc, petit à petit, batu misusu, soka fani kaka nandela boye, omoni, apemi kaka nini ya, eko za poussière, eko ki oza batio de chakreman, yango de kosa la keten, pou mou na e, ndela wana eko mamuke, mou takomi na pasi ya koupe ma libreman.
Kasi na ba recherche na bino kisi ezali o ekoki ko bikisa moto na bokono ya asthme to kisi emona na kaka pona ko kalme bokono wana.
Mama toluki. Meti lelo bakisi nyonso ya ba entreprise pharmaceutique nyonso minene ezaka pona ko kalme. Ti lelo to trouver ata kisi mon kote o ekoki ko boma asthme. Mais ba kisi siko to komi ko développer eza ba kisi oyo okoki kozwa ngo mbala moko na semaine ekoki ko simba apre oye ko renouveler ngo une semaine après wana eza deja ba progrès ya ebele ke to sali.
Docteur nangaki na tuna to salelaka ba produit mosusu pe na ba ndako pona ko sukola pona kolongola bosoto eza lokola bato to basalelaka eau de javel. Et ça rappelle un solo moi ma kasi. Est-ce que yango pe okio mema moto soki ozali ko pema ba produit wana ko mema na moto bokono ya asthme.
Ba produit wana mingi baloba kate soko zo utiliser ba produit wana fungola ba fenêtre mu pepe lekana. Pona nini? Parce que soko fangi na ngo na kati ya ndaku mutu mwana ya mukie tango ko kota ye na ba poumon et toko banda ko développer mukie asthme. Et aussi, on va nous développer, affecter quelqu'un, tant qu'on a cola, à comme sensible, n'a pas produit ou n'a pas solo ou n'a. Donc, ce qu'on a, on a pas moussa n'a pas, c'est une fenêtre, mais qui s'en mou pépé, kanga. Pour ceux qui m'ont la zam, m'ont la mouké, à comme nous, comme la babilo, qu'on paie ma bas solo ou n'a, et qu'on qui qu'on affecte pour mon aïe, l'objet a développé asthme ou bien ma maladie misous.
Docteur na bokono oya asthme na ndelonde to sel kolobela to lwa ki peto kolobela li kambolita li complication bisika nini vraiment soki moto azali na asthme ba complication ya ka soki paye e me makani ni za kande nini emona na kande nini
soki moto azana asthme et aza exposé par exemple na ba produit o epe sakaye allergie o komona moto akomi na pe ma mukusi ou bien pema na ye e komi azo pema a ou sa makile le moko boy loko la sife ezo ezo beta. Donc o monika na muta komi ko kosola kosola a ou kosola butu mobima azo kosola, c'est-à-dire que azo ben azo nga pema e kota me ezo kota te. Na mamboka misusu baza na bakisi moko boye babenga yango ba vasodilatateur, donc ako melango e fingoli ba poumon na ye akoki ko pema. Me na ka misusu e ok, eloko wana ezo salake oyo to senga ka batu eza okimi mbangu pa munganga na yo, paske munganga aza na bakisi mosusu akoki ko chuba yo ango po efungola mbala moko okoka kopema mbangu. Makambu tango bazo sala crise ozo utilize ba inhalateur na yo ezo salake kimambangu pa munganga. Munganga akosalisa yo paske bango baza na bakisi oyo bakoki kochuba yo mbala moko na nzoto e ede yo en moins d'une minute.
Docteur Bob na monaka soki moyele ki makasi bazali ko conseiller na bato oyo babelaka mingi bokono ya asthme bokona pema ko sala keba kozali banda te eske moyi pe ezali eloko ekokomema moto asala crise ya asthme molunge makasi
te ekobema moto asala crise ya asthme te me moyi esalaka ke pulutu e mata ba poussière e mati ba ba pollen et bimi. Donc si ko ba pollen wana nde mutu ekoki ko déclencher ba crise a ya asthme yango ba lobaka kaka soki moye bandi ko bima ba ba solo le komi ko pesa bo basa manabanda kupona ekoki ko déclencher ba crise ya asthme
na tango mutu asali crise elembo nini ekoki komona ke mutu asali crise nde baloba soki mutu azosa AVC obe azosa boye tuba ye mwa tongala musapi mwa makila ebima akoki kolamusa ye soki mutu akangamaki me na ntango mutu azali kosala crise ya asthme pembeni ya mutu wana yo okoki kosala nini mpona kosunga ye munganga te ya mutu oyo azali pembeni ya mutu asali crise akoki kosala ndenge mpo asunga ye.
Batu mingi o basalaka asthme o munganga yesi bango ke basala asthme bapesa bango kisi moko boye kisi wana ezala kochana munoko. Me na ka ya crise teke mutu yango aza nango na poche na ye te eza place moko mosika oyo ye pema na ye ezopermetre te akima ake kozwa nini yango mutu aza pembeni ifo ayebaka bato o bazalaka pembeni bayebaka place inhalateur wana ezalaka mpo na bango bazwa ango bapesa ye eko epermetre ye abanda kopema malamu eza kaka solution moko wana nde tokoki kolobela parce basolution misusu eza te eza kaka inhalateur wana ou bien kokima na pharmacie kozwa inhalateur wana mpona kopesa moto.
Docteur Bob, mpona kosukisa eske moto abelaka bokono ya asthme akoki kosala sport?
Ba niveau asthme est différent. Et ça, batu misusu asthme kosa ke aningana kati mouvement moko amutie pe me komi mukusi. Mais batu misusu bazana ba asthme oyo ya mutie ya o babenga ka léger. C'est-à-dire que akoki komi permettre à ça la sport, mais il faut azala kaka na inhalateur na ye pembeni pona au cas où peme okoma mukuse a utilize yango nde e permettre ye ke akontinue kosala sport. Mais sport pe misusu epermetaka kaka ofungola efungola nini bapoumo na biso po tomeka kopema te bien. Ça dépend de sport, mais il faut atu na conseil na mbunganga na ye est-ce que situation na nga place nazali awa na asthme nivo naza nango est-ce que nakoki kosala sport mbunganga na ye akokonseye malamu.
Est-ce que pour nous aussi c'est susu ya suka suka yango moto a ma blood ya asthme koko mema moto na liwa
mama maladie ya asthme ekoki omema mutu na lingua.
Docteur Bob Lubamba utolo la kala America bokoki kolanda bolai ya lisolo e na vewalingala.com to na ba réseaux sociaux na biso lokola Facebook pe YouTube ya mode suki si sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozuli baku ya kolanda biso matondo mingi na bayeba pisi biso maboko na nzela ya masini ezalaki bongo Michel Joseph pe Amdung Saidi matondo mingi na ebi sango mpona basango botika malamu ndeto kutani lisusu sima ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba.